ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ሃማማት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ብርሃነ በርሀ ንገለ ኣባላት እቲ ማሕበር ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ሊእኽልና ኣሎም።
ብኣዝዩ ቅልጡፍ ናሃሪ ዝላባዕ ዘሎ ድሮውን ኣብ ኤርትራ ተረኣዩ ዘሎ ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ መንእስያትን ኤርትራ ሃማመትአ ካብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ክሳብ ዞባታት ዝዝርጋሕ ኮሚቴታት ኣቑሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣባላቱ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኮሚቴ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ጎን ጎን እቲ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ቃልሲ ኣንጻር እቲ ሕማም ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብሽርክነት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣባልቲ ኮሚቴ ኣቶ ሰዓድ ሮምዳን ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ብደረጃ ሃገር ዝግበር ፃዕርታት ዘለዘና በይንና ንገብሮ በይንና ንሰርሖ ነገር የብልናን። በቲ ዘለና ሪሶርስስ ኣዋሃሂድና ብሓንሰብ ክንሰርሕ ስለ ዝግባእ ብኡ ኣሚና ኸ ንዋሂድ ኣለና ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ኩሉ እቲ ዘገበርና ርክበት ብጣዕሚ ኣተባብዕን ሃናፅን ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ ብምጋዝ ንሕና ኣብቲ ቴርምስ ኦፍ ሪፈረንስስ ኣውፅኢና እንታይ ሞ ዕላማ ናይና እንታይና ክንገብር ንኽእል እንታይ መደባት ከ ክንተግብር ንኽእል ኢልና ከ ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ። ብዝርዝር ከፍ ኢሉ እቲ ቴርምስ ኦፍ ሪፈረንስስ ኣብ ወረቀት መሰስፍለካ ናብ ትግባርዩ ከ ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ ብምግባሩ ተምሃሮ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ዝመሃሩሉን ንመንእስያት ዝፀልኡ ስራሓት ከምኡውን ሰብ ብስልኪ ምኽርን ካልእ ሓበሬታን ዝረኽበሉ መስመር ቴሌፎን ኣዳልዮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝሓበረት ኣባልቲ ኮሚቴ ወይዘሮ ሄነን ኣሚነ መልእኽቲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ዝተፈላለዩ ስራሓት ይስርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪባ።
ብዓብኡ ከዓ ናብ ሕብረተሰብ ወሪዶም ቶም መንእሰያት ክጉስጉሱ ስለዝኾኑ ነብሶም ውን ብከመይ ካለኸሉ ነዚ ዝበለ መጀመርያ ናይ ስልጠና መደብ እዩ ተኻይዱ። ኣብቲ ስልጠና ከዓ ስጋብ ታሕቲ ክወርድ ስለ ዘለዎ እዚ ናይ ፒር ኤዱኬሽን ዓይነት ኣገባብ ኣካይዳ ብከምኡ እዩ ነቲ ስልጠና ከምዝካየድ ዝግበር ዘሎ። ንዕኡ ዘህብትም መሳርሒታት ከዓ ብሮሸራት፣ ፖስተራት ብስእሊ ዝተሰነየ እውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ተዳልዩ ስለ ዘሎ ንዕኡ እውን ንምዝርግሑ ካልእ እውን ነቲ ህዝቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ጌርካ ክተረድኦ ስለ ዘለካ ንዕኡ ዘድሊ ናይ ስፖርት ስራሓት እውን ይስራሕ ኣሎ። ብዓብኡ እውን ማሕበር ኣብ ብዙሕ ናይ ሚድያ ስለዝነጥፍ ተፈላለየ መደባ ስለ ዘለና ኣብ ቴሌቭዥን፣ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ጋዜጣ ነዚ ዝምልከት እውን ብልዚ መንእሰያት እናገበርካ ብዝተፈላለየ ስራሓት ብዓምዲ ሸባብ ኣብ ጋዜጣ ሕዳስ ኤርትራ ዝወፅ ብዝተፈላለየ ጎስጓሳት ከም ዝኸይድ ይግበር ኣሎ። ከምኡ እውን ብፍላይ እዚ ናይ ፅሬት ክረኽቡ ዘይክእሉ ኣካላት ሕብረተሰብ እውን ስለ ዘለውና ነዚኦም ከዓ ብሰንኪ ጥሬት መሳርሒ ካብቲ ምክልኻል ክተርፉ ስለ ዘይብሎም ነዚኦም ከዓ ብኸመይ ክሕግዙ ቶም ዘለዎም ብኸመይ ይወሃህድዎ ከዓ ምስቲ ምምሕዳራት ምሕዳር ከባቢታት ምሕዳር ንኡዞባ እንዳበልካ ተወሃሂዱ ዝኸይድ እውን ናይ ሓገዝ መደባት እውን ኣሎ።
ንካልኦት ኣብነት ንምዃን ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሃማመትአ ዕፀብ ማይን ኣልኮልን ብምቕራብን ሰራሕተኛታት ብምጉዳልን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከም ዝተጀመረ ዝሓበረ ኣባል ናይታ ጉጅለ ኣቶ ዳንኤል እያሱ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምብፃሕ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ብምዃኑ ወለንታውያን ስነ ጥበበኛታት ዝዋስእሉ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተዛሪቦ።
እዚ ናይ ኩሉ ዕዮ ስለ ዝኾነ ናይ ኩሉ ዕዮ ምዃኑ ከዓ ብደረጃ ግብራዊ ተሳትፎ ስለ ዘረጋገፅ ነዚኦም ባይታ መሃብ ሓደ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ማለት እዩ በብቲ ዝመፀ መንፅርቲ ሚኒስትሪ ኣውፅዎ ዘሎ መምርሒ መንፅርቲ ሓቅታት ናይ ዝሕማም ተራእዩ ናብቲ ዝድለ ፍርያት ናይ ጥበብ ናብ ቪድዮ ድዩ ናብ ስፖርት ድዩ ናብ ድራማ ድዩ ናብ ካልእ ነገራት ድዩ እናቀየርካ ምስቲ ርእዮ ዘሎ ኣካል እናርእኻ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ መጀመርያ ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ማተርያል ከመይ ጌርካ ብቀረባ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ከም ዝበፅሐ ተረጋግፅ። እቲኡ ዘሎ ፍልጠት ንበሎ ናብ ባህር ገፁ ክቅየር ኣበርኩታካ ከመልካ ትገብር ካብኡ ሓሊፍካ ውን ዝንብሎ ዘለና ብካልእ ኣገባብ ክበሃል ዘለዎ ንመንእሰያት ብቋንቋኦም ክበሃል ዘለዎ ንካልኦት ብቋንቋኦም ክበሃል ዘለዎ ነገራት እውን ብጥበብ ክስራሕ ስለ ዘለዎ ነቶም ጥበባውያን ነዚኣቶም ከዓ ብዙሓት ወለንተኛታት ትዳለዉ ስለ ዘለዎ ንኩሉ ዓዲምካ ሰሪሑ መጓሳጎሱ ዝኸውን ማተርያል ከዳሉ ከም ዘለዎ ጌርካ ምብፃሕ ማለት እቲ ዝቕፅል ስራሓት ከዓ።
ኣቶ ዳንኤል ኣስዒቡ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ነብሱ ወከፍ ሰብ መምርሒ ብምትግባርን ነብሱ ብምግታእን ክከላኸሎ ከም ዘለዎ ሚዒዶ
እታ ውሳኔ ኣብ ኢትካያ ዘላ ነብሱ ወከፍ ሰብ ዝገብራ ኣበርክቶ ያታ ወሳኒት ማለት እዩ። ስለዚ ነብሱ ወከፍ መንእሰይ ከመይ ነዘን ዝውሃባ ዘለዋ መምርሒታት ብግብሪ ከተግብረን ዝኽእል ብግብሪ ከመይ ገይሩ ነብሱ ይቁጥብ በተን ዝበሃላ ዘለዋ መምርሒታት ይኸይድ እዚኣ እንድሕር ገይሩ ክወፃይ እቲ ሰብ ከም አንተ ዘይገይሩ ከዓ የግዳዕ ከም ዘለኹ ክርድኦ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ዕቱብ ነገር ምዃኑ ካልኣይ ዕድል ዝህብ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ ግምት እትዩ ንገዛ ርእሱ ዋፅእን ዘለዎ ነገራት ተዋፅኡ ንገዛ ርእሱ ንሕብረተሰቡን የድሕን እዚኣ ስጉምቲ ክወስ ዘላ ዘለዎ ነገር እያ ማለት እዩ።
እዞም ኣባላት ኮሚቴ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮን መንእሰያትን ኤርትራ ነፍሶ ወከፍ ስድራ ናይ ፅሬት ምንቅስቃስ ኣካላት ትምህርታውን ካልእን መደባትን ብምውፃእ ነዚ ናይ ምውሻብ ግዜኦም ብኣድማዕነት ክጥቀመሉ መልእኽቶም ኣሕሊፎም ኣለዉ። ዝወሃቡ ሓበሬታታትን መምርሒታትን ብምትግባር ንነፍስናን ንካልኦትን ካብ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንከላኸል ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።